Radio Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Poštovani slušaoci, dobro jutro. U ovo rano subotnje praskozorije i ovog 21. septembra. U studiju drugog programa Radio Beograda kroz ovo jutro i u novi dan na talasima novog dana vode vas u tonskoj režiji Ivana Krstanović. Ja sam Dragana Veljković, a muziku za ovo jutro odabrala je Ivana Đorđević. Ljudi se lakše rastaju od postelje nego od stola, smatraju neki, ali u ovako sitne sate, kada je još noć, teško je ustati i krenuti. A kada se razbudite i rastanete od snova, onda je sve drugačije. Mi smo tu da vam pomognemo da lakše uđete u jutro novog dana, a vi da nas podržite. Da nas pozovete, da malo popričamo. Naš broj telefona je 011-3229-653. I u današnjoj emisiji različite priče i sadržaje, ali su sve okupljene oko jedne teme, oko jednog stuba, rekli bismo. A to je u stvari pokušaj da istaknemo naše kulturne vrednosti i duhovnost. Te tako priča zašto je Vranjska pesma uvrštena na listu nematerijalne kulturne baštine, svetske intelektualne gromade, a poreklom iz Pirota. Pa sve do centralne teme ovoga jutra, zašto su poslanice Svetog pisma i dalje predmet istraživanja, na šta nas danas upućuju i gde smo nakon 8 vekova autokefalnosti naše pravoslavne crkve. Gost, profesor dr. Srboljub Ubiparipović. Tu su i saveti lekara, servisne informacije i druge redovne rubrike. Kažu, kreni napred i tamo ostani. Pa za početak da krenemo. Dobro jutro.
Sati 5 minuta.
Beograd 2. Vesti.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovaraće danas o situaciji u Bosni i Hercegovini sa političkim predstavnicima Srba iz Republike Srpske. Sastaće se sa srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom i predstavnicima parlamentarnih stranaka iz Republike Srpske. Povod je novo nastala situacija nakon kongresa SDA i njihove platforme koja podrazumeva ukidanje Republike Srpske, menjanje Dejtonskog sporazuma i iskorak ka stvaranju bosanskog identiteta, kaže Dodik. Zahtev specijalnog predstavnika američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan Matthewa Palmera i pojedinih zapadnih zemalja za suspenziju kampanje Srbije za povlačenje priznanja Kosova je neprincipijalan, izjavio je šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Nema pomaka u deblokadi uspostavljanja vlasti u Sarajevu ni posle sastanka koji su ambasadori zapadne petorke održali sa članovima predstavništva BiH, iako je od izbora prošlo skoro godinu dana. Tročlano predsjedništvo potvrdilo je da će prisustvovati trilateralnom sastanku sa predsjednicima Srbije i Turske 8. oktobra u Beogradu povodom izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo. Američki predsjednik Donald Trump odobrio je razmeštanje američkih snaga u Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima posle napada na saudijska naftna postrojenja. Kako prenosi Reuters, svrha razmeštanja američkih trupa je odbrambenog karaktera i ona će se pre svega koncentrisati na vazdušnu odbranu i odbranu od raketnih napada, saopštuje Pentagon. Sport. Odbojkaši Srbije igraće protiv Češke u osmini finala evropskog prvenstva. Utakmica u Antverpenu počinje u 17:30. Prenos je na prvom programu naše televizije. Vreme danas ujutru hladno, u većini mesta slab mraz, po kotlinama kratkotrajna magla. Tokom dana sunčano, jutarnja temperatura do 7 stepeni, dnevna oko 22, u Beogradu do 21 stepen. Čuli ste vesti.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Kurac je svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
21. septembra 1928. godine engleski mikrobiolog Alexander Fleming otkrio je penicilin. Tek 40. godina 20. veka penicilin je zaslugom drugih naučnika izolovan i upotrebljen kao antibiotik. Za otkriće penicilina Alexander Fleming je 1945. godine dobio Nobelovu nagradu. Zapis akademika Emrouta Wrighta o prvoj primjeni penicilina 1942. godine.
Kruna je 27. avgust 1942. godine. Jučerašnji dan. Čovek koji je bio na samrti, čovek od 52 godine, sa jasnim znacima meningitisa, donet u našu bolnicu sredinom juna sa teškom dijagnozom, ustao je. Jedina rezerva čistog penicilina u Engleskoj nalazila se u Oxfordu. Doktor Flori je dao profesoru Flemingu i on se, dosledan svojim dugogodišnjim nastojanjima i zapažanjima, ustremio na ovaj slučaj beznadežan. Uspeo je. Fleming je otkrio penicilin i prvi dokučio da se ta supstanca može veoma korisno upotrebiti u medicini. Rešio je strašno pitanje sa kojim smo živeli. Kako savladati infekcije?
21. septembra 1846. godine rođen je Svetozar Marković, prvi teoretičar realizma u srpskoj književnosti. Njegova glavna dela su Realnost u poeziji i Srbija na istoku. Bio je vrlo oštar kritičar tadašnjeg društvenog poretka, zbog čega je osuđen na godinu i po dana robije u Požarevačkom zatvoru. Evo šta je Svetozar Marković zapisao o obrazovanju u njegovo doba.
Kako su nas vaspitavali?
da jedva čekamo blažen čas kad ćemo prolaziti pokraj profesora ne skidajući mu kapu. Kod nas se vazda računa o broj učitelja i učenika po školama i broj školskih zgrada, a nikad koliki je procenat pismenih ljudi i kakva se znanja iznose iz naših škola. Luk i voda. Narod ne mogu učiti soldati u ostavci i praktikanti koji nisu mogli nigde da naprave karijeru. Ali najpre narod mora da jede, pa onda da se uči. Polovina školaraca brzo pređe u dim kavana beogradskih. Ja sam bio u toj polovini i zaslužno nosio ime kavanskog klupodera. U Beogradu beše malne poslovica, povodi se ulicom ko pijani licejec. A ono što smo učili, mnogo su nam dobra donele retorika i poezija. Sazdale su nam romaniste i noveliste koji pišu iz narodnog života, a nisu nimalo znali narod. Poete što pevaju o ljubavi koju nisu osjećali, o krvi i jataganima, o čemu također ništa ne znaju. Ali znaju šta je to figura, šta tropa, šta metafora, šta su jambi, šta horeji. Nismo umeli misliti.
21. septembra 1998. godine preminuo je kompozitor Dragutin Gostuški. Komponovao je simfonijsku poemu Beograd, muziku za balet Remi i dve igre za klavir. Dragutin Gostuški je bio izuzetan muzički estetičar i kritičar i vrlo obrazovan istoričar umetnosti. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Gutrić.
Je veux. Radio Beograd 2.
Liši me vida, gledaću tvoj lik. Onemi me, ali zvaću te kroz krik. Bez nogu naći ću puteve do tebe. Kroči u praskozorije iz svoje sobe. S mojih usnulih usana poleće ka tebi zlatna ptica. Jer ti si sunce, a ja sneg. Ti si dan, a ja san.
Balus
može još sve da bude. Između dva sam zvuka, dubok muk. Dobro jutro, u 5 sati 25 minuta. Jutros hladno, u većini mesta slab mraz, po kotlinama čak i kratkotrajna magla. Jutarnja temperatura danas do 7 stepeni, u Beogradu 8, najviše dnevno, međutim, bit će do 22 stepena. Vreme za malu gimnastiku lica. Slušamo aforizme koje govori sam autor Nenad Ćorović.
Ostajete ovde, da imam kome da pošaljem razglednicu. Kad vidim ovolike izbeglice, stegne mi se srce. Oni odoše, a ja ostaram. Pristali bi mi na sve, ali nam niko nikad nije sve ponudio. Političari drže tajkune u šaci, kao malo vode na dlanu. Zaključio sam da imam talenta za politiku. Sve čega sam se u životu dotakao, sam upropastio. Hvala.
Oye, ¿cómo va? Mi ritmo, bueno, pa' gozar. Eko.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zubca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Evropska prestolnica kulture predstavlja Kaleidoskop kulture u Novom Sadu od 24. avgusta do 30. septembra. Arhitektura, književnost, izvođačka primenjena i vizualna umetnost. Pet nedelja, pet umetnosti, više od 400 programa. Pratite na kaleidoskop.ns2021.rs i na društvenim mrežama.
Esos mandamientos se encierran en dos,
La Virgen María y el Hijo Dios. Yo la vi y ella no me vio. En el río, la laguna con Juan de Dios. Yo la vi y ella no me vio. En el río, la laguna con Juan de Dios. Y ella no me vio en el río, la laguna con Juan de Dios. Yo la vi y ella no me vio en el río, la laguna con Juan de Dios.
5:36. Na talasima ste novog dana Radio Beograda, dva poštovani slušalci, subota 21. septembar. Danas Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Malu Gospojinu. Mala Gospojina je praznik rođenja Presvete Bogorodice i spada u red 15 najvećih crkvenih praznika. U staro vreme od Male Gospojine kretale su jesenje svadbe. Tada je bilo najviše udadbi i ženitbi. U narodu se kaže Mala Gospojina crna zima, jer od ovoga dana počinje hladno vreme, zima bez snega, te otuda crna. Piše Milan Nedeljković u knjizi Godišnji običaj u Srba. A ovoga jutra hladno, u većini mesta slab mraz, po kotlinama kratkotrajna magla. Jutros 7 stepeni, u Beogradu 8. Vreme je u 5:37 da čujete neke savete, savete lekara. Ovoga jutra o dijabetesu govori akademik Nebojša Lalić, a kasnije ćete čuti i neke savete zabeležene u bakinim sveščicama.
Dijabetes je vrlo opasna bolest zato što najkraće rečeno, kako to se obično kaže, dijabetes ne boli. Može da nastane, a da pri tome oboleli nema nikakve posebne simptome koje bi mu ukazali na postojanje bolesti do jednog trenutka. A onda kada se on ispolji, on se ispoljava najčešće teškim komplikacijama metabolizma ili, što je još češće od toga, a to je ispoljava se komplikacijama šećerne bolesti, odnosno čak poremećajima koji su nastali dugotrajnim, neprimećenim trajanjem šećerne bolesti. Šećerna bolest je neslavni šampion po broju komplikacija na različitim organima koje može da. Šećerna bolest može dovesti do slepila, može dovesti do popuštanja bubrega, ona je najčešći uzrok netraumatskih amputacija donjih ekstremiteta, znači nogu zbog dijabetesne gangrene, jedan od najčešćih uzroka srčanog infarkta, moždanog infarkta, dovodi do niza poremećaja koji su vrlo invalidizirajući, koji nose veliki stepen invaliditeta, tako da su ne bez razloga šećerne bolesti stavili jedan sinonim da je to tihi ubica. Na sreću, mi danas imamo mnoga sredstva za lečenje i negu pacijenata sa šećernom bolesti kojima se može njihov život produžiti, kojima se može poboljšati kvalitet života i kojima se to može, posebno u srednjim godinama, privesti onom načinu života koji žive zdrave osobe u istom ambijentu. Međutim, pored prevencije same bolesti, u dijabetesu je važna i prevencija komplikacija. Obično se javljaju posle dugo godina, ali kad se jednom jave, vrlo teško se njihov tok zaustavlja. I ne zna se tačno razlog, kao što se ne zna tačno, ne zna se precizno mehanizmi nastanka dva oblika šećerne bolesti koje postoje, jedan koji je insulin zavisni, gde dolazi do potpunog oštećenja ostrvaca beta ćelija i gde nema sopstvene sekrecije insulina, i drugi koji se zasniva na tome da insulin ne može da ostvari svoje dejstvo u perifernim tkivima, koji se javlja uglavnom kod odraslih gojaznih osoba. Međutim, ono što je sigurno za dijabetes tipa 2, to je ovaj kod odraslih, koji čini nekih oko 90% ukupnog broja pacijenata sa šećernom bolesti, je to da mnoge stvari u našem životu, a naročito način života u smislu načina ishrane i fizičke aktivnosti, primene fizičke aktivnosti, mogu uticati vrlo značajno na pojavu šećerne bolesti i da je to, nažalost, povezano sa nekim vrlo elementarnim, bazičnim načinima ishrane, broja obroka, ravnoteže odmora i napora i slično, koje u zemljama tržišne ekonomije, a posebno u zemljama u tranziciji, je deo svakodnevice. Tako da nije tako jednostavno zaštititi se od svih tih faktora, provesti sada pravila moguće prevencije šećerne bolesti, jer bi ona značila jedan raspoređeni unos u toku dana, ravnomeran određene vrste hrane koja sadrži prirodne proizvode, koja sadrži, tako da kažem, domaću kuhinju, što je odavno kod mnogih prestalo da bude slučaj, nego se hrane po restoranima, brze hrane, hrane se neuredno i sl. Isto tako fizička aktivnost, programirana fizička aktivnost, da neko sad kaže, evo sad ću ja posvetiti 2 sata nekoj ili namerno nekoj šetnji ili sportu ili slično, je odavno prestalo da bude sastavni deo redovnog života. Možemo lekovima mnogo toga postići, ali način života je nešto što generiše stalno, razvijate mehanizme na kojima se zasniva šećerna bolest. I zato šećerna bolest napreduje u tom westernizovanom industrijskom društvu.
Zabeleženo u sveščicama naših baka. Korisni savjeti. Kako spraviti jabukovo sirće? Jabuke oprati, preseći na četvrtine i odstraniti trule delove. Tako pripremljene jabuke propustiti kroz presu. Dobijenu smesu usuti u teglu ili keramičku posudu. Dodati gljivice kvasca i dobro zatvoriti. Pustiti sve to da odstoji oko 4 nedelje, uz povremeno skidanje pene koja se nakupi na površini. Tom prilikom protresti posudu sa jabukama. Kada sirće dobije željeni ukus, odsediti kroz lanenu krpu i presuti u dobro oprane boce. Jabukovo sirće je zdravo, vraća sjaj kosi i vraća prokrvljenost koži. Kupka od jabukovog sirćeta održava žensku lepotu. Jabukovo sirće reguliše varenje, ukoliko se redovno pije svako jutro, 1 supena kašika u čaši vode, kažu bakini savjeti.
Sono partito poi così d'improvviso che non ho avuto il tempo di salutare. Istante breve, ancora più breve, se c'è una luce che trafigge il tuo cuore. L'arcobaleno è il mio messaggio d'amore. Può darsi un giorno ti riesca a toccare. Con i colori si può cancellare il più violente e desolante squallore. Sono diventato sei tramonto di sera e parlo come le foglie d'aprile e vibro dentro ad ogni voce sincera e con gli uccelli vivo il canto sottile e il mio discorso più bello e più denso esprime con il silenzio il suo senso. Io quante cose non avevo capito che sono chiare come stelle cadenti e devo dirti che è un piacere infinito portare queste mie valigie pesanti. I neanche tanto amico caro davvero, e tante cose sono rimaste da dire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire. Sei tramonto di sera e parlo come le foglie di aprile e vibro dentro ad ogni voce sincera e con gli uccelli vivo il canto sottile e il mio discorso più bello e più denso esprime con il silenzio il suo senso. Mi manchi tanto amico caro davvero e tante cose sono rimaste da dire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire.
Subota jutro, hladno, temperatura do 8 stepeni, u planinskim krajevima čak i ispod nule. Sada je, poštovani slušalci, 5:47, a mi slušamo u narednim minutima dramaturške beleške dramaturga Dušana Č. Jovanovića.
Ove subote 21. septembra na Malu Gospojinu ili ti rođendan moje rođene sestre Dragane Jovanović, pokušat ćemo da prozborimo koju o promociji knjiga profesorke filozofije medija Divne Vuksanović. Promocija je održana u ovaj petak 13. septembra, Glebaksuza, u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka Srbije. Uzgred, trebalo bi reći da kad sam ja obnovio časopis Kultura, profesorka Divna bila je jedna od članova redakcije, a glavna urednica je bila moja drugarica i vršnjakinja sa Fakulteta dramskih umetnosti Milena Šešić-Dragićević. Skup je otvorio sadašnji direktor zavoda, dr. Vuk Vukićević, s kojim sam se ljubazno pozdravio. Inače, zaposleni u zavodu su me pitali što me nema da dolazim kod njih, nisam valjda ljut ili tako nešto. Gospođica Vukcanović me ranije pozivala na međunarodne simpozijume o filozofiji medija. Tako sam, zahvaljujući njoj, gostovao i u Opatiji i u Rijeci. Sećam se da sam na skupu u Opatiji bio sa referatom o značajkama emisije Hrvatske radiotelevizije Nedeljom u dva, koju uređuje i vodi Aleksandar Stanković, koga iz milošte zovemo Aco Srbine, s obzirom na njegovo daleko srpsko poreklo, koji on i ne krije. Ovaj moj referat je zbunio kolege iz Zagreba, koji nisu mogli da shvate da jedan magistar teatrologije, to jest ja, može da gleda Hrt i neke emisije na njemu. Divna me još uvek zove na ove simpozijume, ali ja više ne idem jer nemam para. Skup je pratio mnoštvo kolega, profesora i dobar broj novinara. Od novinara je bila i urednica Radio Beograda 2, Biljana Đorović. Ja sam ispričao anegdotu o njoj kada je bacila ispravan televizor u kontejner, joj više ne treba, ima pametnija posla od gledanja televizije. Kad bi pisac ovih redova, Dušan Č. Jovanović, osvedočeni televizijski manijak, mogao za kratko vreme da se reši televizora, gde bi mu bio kraj? Skup je otvorila glavna organizatorka divna, sa referatom o usamljenosti i otuđenju medija, što me je posebno pogodilo, jer ja kao 70-godišnjak osjećam više nego usamljeno, jer su mi kumovi, drugovi i kolege umrli, a nemam s kim da popijem kafu. Zapažene referate su imali i Dragan Čalović na temu usamljeno zabavljanje i Vlatko Ilić sa svojim izlaganjem usamljenost industrija zabave. Slušali smo još i teme usamljenost, sloboda i internet, figura muškog usamljenog šetača i ženski princip i tako dalje. Profesorka Divna mi je poklonila dve svoje knjige, i to Filozofija medija, Ontologija estetike i kritike i Filozofija medija 2. Ali o njima jednom drugom prilikom.
Poštovani slušalci, 5 sati 54 minuta, dobro jutro svima onima koji su nam se tek sada pridružili, a i onima koji su sa nama od početka emisije, a dobro jutro i našem Milenku Mićanoviću koji nam se pridružio u tonskoj režiji, Ivana je radila čitavu noć. U ovom za dva dana, 23. septembra, naime, i kalendarski počinje jesen. Počinju kiše, tepih od opalog lišća, duže noći, kraći dani, vreme za knjige, sećanja za neke od nas, a također i vreme za pesmu. Vranjska pesma našla se na listi nematerijalne kulturne baštine. Zašto? Saznajemo iz priloga Danice Mirić.
Pa da vi, pojem Vranjansko pa da vidite što je meraklisko bilo, pa kakve žalne su pesme bile. Imalo je za sve.
Dimi
Tako je govorila Stana Avramović-Karaminga, pesmopojka, autorka pesme Dimitrio sine Mitre. Vranjske narodne pesme čuvala je od zaborava, uobličila ih, prenosila drugima. Njeni naslednici u Vranju su Ivana Mitić-Tasić i Branimir Stošić-Kac.
Pojanje Stane Avramović-Karaminge je zapravo primer pravog onog vranjskog pojanja i ona je svima nama, da kažemo naslednicima, služila kao uzor. Dakle, primer kako se vranjska gradska pesma interpretira.
Važnost je mnogo struka, velika, ogromna. Sam to što smo dobili status kulturno nematerijalnog dobra, odnosno što je vranjska pesma na UNESCO listi samo po sebi govori koliki je značaj u stvari gradske vranjske pesme.
Zašto se sine more ne ženi?
Sećam se njenog promuklog glasa koji je bio tako tužan, ali ipak prijatan za slušanje. Ja se moje babe sećam kao žene koja je bila veseljak. Jednostavno volila je muziku, volila je da glumi u pozorištu. Pa bila je nekih pet koraka ispred drugih žena.
A vranjska pesma je lirska, tiha, setna, osjećajna. Po njoj je Vranje prepoznatljivo, kaže gradonačelnik Vranja Slobodan Milenković.
Bogata istorija grada, koja nosi preplitanja osvajača, oslobodilaca, legendi, događaja i sudbina, iznedrila je ritam pesme i igre po kojima je Vranje danas poznato.
Etnomuzikolog i koleginica sa Radio Beograda Mirjana Drobac kaže da se mnoge vranjske pesme čuvaju u arhivu naše kuće.
Svaki oblik popularizacije vranjske pesme doprinosi njenom očuvanju i produžetku trajanja vranjske pesme. Ovde zaista u Vranju postoji dobar osnov da se vranjska pesma dalje promoviše. Naravno i u Radio Beogradu, odnosno Radio Televiziji Srbije, postoji značajan broj snimaka i Stane Avramović-Karaminge, ali i svih drugih vranjskih pesama koje su pevali veliki pevači i koji su takođe doprineli popularizaciji vranjske pesme.
Vranjsku pesmu pratile su zurle, tarabuk, duduk, frule, a sada harmonika, goč, trube. Zbog svoje specifičnosti, narodna pesma je na listi nematerijalnog kulturnog nasleđa kao čuvar tradicije i identiteta.
Sera pesa pena, udoio iaiu, e tingo erga cena, in fondo di coraggio. Stasera barberie, una nuttata sana, chiedo nostalgie, speranza lontana. Ma già no tengo e tu sì, tu d'odore vate qui, quanto una verria di, quanto una verria di, quanto una verria di. Cerchia della montana, odornando da betto, a volte.
voce bubulana. Fagia notte due tu sì, fagia notte due tu sì, un dottore avate qui, con tu una verria di, con tu una verria di, con tu una verria di. Immagini la bene, il calido da rumadu, e ciò che ti rivene, che lunta non mai da.
Slušalci, u 6 sati i 1 minut slušamo delić drugo nagrađene reportaže Ništa nam ne mogu na ovogodišnjem festivalu radijskih i televizijskih dokumentarnih reportaža ProFest 2019. Autor je naša koleginica Dušanka Petrović, pa evo da uživamo u toj reportaži.
Tamo gde najlepše sunce sija, tamo gde najslađe grožđe zri, svaki mi kamen rumen zlata, tu mi je draga kapija svaka.
Kada dođu iz Orahovca u Beograd, ponesu pesmu, a njihova pesma nije obična. Njihova pesma je njihov život.
Draga kapija svaka, rodni kraju ružo majska, Orahovcu bašto rajska.
Ja sam bio još jedan put u Beogradu i bilo je lepo.
Ja sam bila u Beogradu, ovo mi je 6. put.
Prvi put u Beograd i sviđa mi se, lepo je.
A bila sam u dosta puta i sviđa mi se baš.
Meni je ovo drugi put u Beogradu i odlično.
Vidjet ćeš srećne dobre ljude.
Zadovoljni smo i što smo uspeli da decu malo izvedemo iz geta, takozvanog, iz Orahovca. Pošto dugo vremena nisu nigde išli, niti su u mogućnosti da se druže sa nekim drugim prijateljima, sa drugom decom, da upoznaju nove ljude, niti mogu da vide nešto novo, zatvoreni su u jednom krugu, svakodnevnica ista, škola, ulica, pevanje, igra. Kako kažu, oči su ogledalo duše, tako i kod naše dece uvek se vidi ta neka radost, bez obzira na kakva god situacija bila, a trudimo se i mi da im toliko, koliko toliko ulepšamo taj život dole, da ne pričamo toliko o tome, o tom strahu koji je svakodnevno prisutan, nego da se trudimo da ih što više rasteretimo toga i kroz igru i kroz pesmu i na časovima u školi, gde god. Najviše je verovatno zato što volimo i jeste prisutna svakodnevna pesma, što kod ljudi, što kod dece, naročito kod dece, to možete da vidite i kad izađete na ulicu, bukvalno i kroz njihovu igru dok igraju fudbal ili nešto, mora da se provuče neka strofa ili nešto da se zapeva, naročito naša pesma Orahovcu bašto rajska, ali ne manjka ni drugih pesama, stalno je prisutna u životu svih nas.
Kao reka vino teče, rodni kraj u ružo majska, Orahovcu bašto rajska.
Svi veruju, mole se Bogu. Ja sam najsrećniji kad sam dole. Ja sam u pesmi Metohijo moja, recimo, lepo opisao. Grli me šara, beli dim napaja. I dole sam najsrećniji. Ja bih voleo da nikad dozdo ne odem, ali a bašta rajska, to je moj Orahovac, tu sam pesmu posvetio mom Orahovcu. Ja sam to napisao i pre rata. Ja tad nisam izdvajao ni Albance. Znači, ja sam rekao da mi je tu draga kapija svaka, svaka kapija, da li bila srpska ili albanska.
Mi smo deca neba, oca nebeskog, sve što smo i što imamo, sve nam je dao Bog.
U Orhusu je dobro isto, a i 100 puta je bolje u Beogradu. Pa lepše što ima puno prostora da se izađe.
Tamo ima dosta Šiptara, ovdje ima dosta Srba.
U cijeloj školi smo 46.
I imamo jedno igralište na kojem se igramo.
Da, i tu dolaze Albanci i nikad ne možemo sami da igramo lepo. Uvek nam oni smetaju, da, i provociraju nas.
Pa tako što nas...
Pričaju svašta.
Da,
pa za Srbiju kažu svašta.
Za Kosovo i Metohiju, da je to njihovo. Ne želimo sa njima da se svađamo, mi samo
da mi kao
pustimo.
Da ih čujemo.
Kao da ih ne čujemo uopšte. Krenemo leđa i nastavimo dalje. Dovoljno da nam kažu nešto na srpskom, a da ih mi ne razumemo.
Kad mi hoćemo da igamo u futbol, oni nam oduzmu odmah. Pa kažu nam da odemo iz igrališta.
I mi odemo. Nećemo da se raspravljamo sa njima.
Ja se ne bojim Šiptara. Kad me provociraju, provociram i ja njih. Pa, isto. Što i oni mene kažu, kažem i ja njima. Mi ne znamo šiptarski, ali oni znaju srpski.
Imam drugarice, družim se, ali treba mi više prostora, zato što mi treba više Srba. Pa.
Srbi se više i više iseljavaju. Ovog meseca su otišle 3 kuće iz Orahovca. Ostajemo sve manje i manje. Ako neko ide, mi smo tužni. Ako dođe jednog dana da svi odemo, sve ćemo da idemo negde. Ali za sada...
Ako nam neko pomoć.
Mi trebamo ceo dan da ih čekamo dok oni igraju futbol, pa poslije.
Posle da mi igramo. A kad mi hoćemo da igramo, već padne mrak i moramo da idemo u kući, jer nikad se ne zna ko će da nas nađe na ulici i da nam nešto uradi. I roditelji će se brinu i odmah nas traže.
Ušuj telo, srce maleno, da ga bićem celim, u istinu ljubimo. Gladni smo samo neba, gleba nebeskog, zemlja nema sve što nam treba, siti smo prolazno. Sve mogu, sve mogu, ali jedno ne mogu, meni da se svete, ja sam samo dete, što sanja visine.
Hvala na malo milosti od Boga da nam da neko još više snage i volje da izdržimo.
Verujemo svi u Boga, da nam pruži šans novu.
I nebeske daline, da osvaja prostranstva za nova drugarstva.
Kažu puštaš brodove rejkom papirne, na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem disati, smeti se, hodati. Kažu da puštaš zmajve nebom najviše, na svakom piše zašto nema te. Ja tebe ne smem,
a ti ne umeš imati, lagati, sanjati. Kada odeš onda učini to da tako ne izgleda. Kada odeš od mene učini samo to, samo to, samo to, da tako ne izgleda. Puštaš brodove rekom papirne, na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem disati, smeti se, hodati. Odeš onda učini to, da tako ne izgleda. Kada odeš od mene učini samo to, samo to, samo to, da tako ne izgleda.
Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Umiru jeleni i sad u meni, tamo gde si bila, slomilo se jutro. Ko ti je rekao da snovi tamne nikad neću znati, jer bit ću samo trag čoveka i bit ću vođa skitnica. Nek bude dan kad divlje ptice krenu preko istog mosta, ja ću preći. Ako me tamo čeka tvoja senka, ništa neću reći, jer bit ću samo trag čoveka i bit ću vrlo.
znati, jer bit ću samo trag čoveka i bit ću vođa skitnica. Ne brini, ne brini, jeleni umiru sami. 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 Ne brini, ne brini, jeleni umiru sami.
Poštovani slušalci, stigli smo i do centralne teme u našoj današnjoj emisiji Novi dan Radio Beograda 2, a to je koliko su poslanice duže pismo u Novom Zavetu u kojima se izlažu učenja, uputstva, upozorenja, saveti, reči ohrabrenja, važne, neistražene i usmeravajuće u današnjem vremenu. Povod za ovaj razgovor je nedavno objavljena knjiga Poslanice Jevrejima, liturgička i bogoslovska gledišta, čiji je autor profesor dr. Srboljub Ubiparipović. Profesor Ubiparipović je sa nama, dobrodošli.
Hvala, bolje vas našao.
Profesor dr. Srboljub Ubiparipović je docent na katedri za liturgiku pri Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Profesore, pred nama je vaša knjiga, nedavno predstavljena javnosti, Poslanice Jevrejima, liturgička i bogoslovska gledišta. Osnova ovog dela je, kako ste rekli, pažljivo liturgiološko iščitavanje sadržine poslanice Jevrejima, koje je napisao sveti apostol Pavle. Kako je nastajala vaša knjiga i šta je njen zadatak?
Najpre mi dozvolite da uputim izraze blagodarnosti pretpostavljenima u Radio Beogradu i istovremeno izraze počastovanosti zbog toga što sam zaista udostojen izuzetne prilike da gostujem na talasima ovog veoma ozbiljnog radija koji beleži dugu tradiciju i usudio bih se da kažem jednog radija koji je jedan među retkima koji dalje insistira na negovanju vrednosti reči i s druge strane insistira na poverenju, budući da živimo u vremenima kada sama reč kao reč, koja i tekako ima osobitu vrednost, biva obezvređena neretko od strane mnogih, pa i mi sami ne možemo nekada odoleti jednom takvom iskušenju. Upravo zbog toga što bilo koja knjiga ili spis Svetoga pisma, s obzirom da ona jeste plod sinergije, saradnje Boga i čoveka, odnosno pokazatelj dijaloga, razgovora Boga i ljudskog roda, samim tim je i motiv za pristupanje proučavanju jednog novozavetnog spisa kao što je Poslanica Jevrejima predstavljao izuzetan zadatak i svojevrsni izazov. Najpre usled činjenice što knjige Svetoga pisma, ne samo Novoga nego i Staroga Zaveta, su manje poznate našim pravoslavnim hrišćanima, kako sadržina, to jest tekst, tako i smisao ovih izuzetnih bogonadahnutih štiva zahteva neprestano proučavanje, produbljivanje samog razumevanja i pre svega upoznavanje tumačenja ovih štiva od strane crkve. Imajući nameru da pokažem putem jednog istraživanja da novozavetni spis, ma o kojem da govorimo, u ovom slučaju o Poslanici Jevrejima, jeste bogonadahnuto štivo koje služi za izgradnju zajednice odnosno za izgradnju crkve, budući da katedra na kojoj se nalazim s blagoslovom naše crkve, katedra za liturgiku, podrazumeva izučavanje i podrobno poznavanje hrišćanskog bogosluženja, ja sam pristupio proučavanju poslanice Jevrejima upravo sa tih pozicija, sa pozicija nekoga ko nastoji da se podrobnije upozna sa hrišćanskim bogosluženjem i istovremeno da u okviru tog bogosluženja biva vrednovana uloga samog Svetog pisma. Već na početku izrazio sam, rekao bih, jednu opasku u vezi sa obezbređivanjem reči. I smatram da je insistiranje naše Svete crkve na praksi čitanja Svetoga pisma u okviru bogosluženja pružanje prilike svakome ko učestvuje u bogosluženju da se pričesti tom rečju koja je bogonadahnuta, koja je plod sinergije Boga i čoveka, dijaloga Boga i čoveka, samim tim možemo da razumemo da svako ko uzima učešće u bogoslužbenom životu crkve pozvan je da tu reč prihvati i ne samo da je prihvati, da je primi u svoje biće, u svoju ličnost, nego da o njoj razmišlja. Na koji način? Kao što nam sveti prorok i bogovidac David, tvorac divnih psalama, kaže na jednom mestu, ako se ne varam, reč je tvoja svetiljka stopama ili nogama mojim i svetlost stazama ili putevima mojim. Mislim da je reč o 119. psalmu. Dakle, reč kako poslanice Jevrejima, tako i svih ostalih knjiga Novog Zaveta, kojih ima 27, jeste svojevrsna svetiljka ili zvezda vodilja za svakoga od nas. Danas neretko smo svedoci u našem svakodnevnom životu da reč koju nam kaže naš bližnji ili pak reč koju primimo ili pak brojne reči koje ispisujemo i kucamo putem sredstava komunikacije, neretko o njoj razmišljamo. Da li je ona odmerena, da li je ona teška, da li je ona izgrađujuća, da li je ona korisna i da li je ona pre svega istinita. Ali upravo bogosluženje kao sabranje ima za cilj da na jedan zaista nadprirodan, naduman način tu reč pokaže u pravom njenom svetlu.
Profesor Ubi Paripoviću, pa evo da se vratimo na poslanicu Jevrejima. Kažete u knjizi da je ona liturgijsko-bogoslovski most između starozavetnog i novozavetnog sveštenost služenja.
Poslužio sam se upravo jednim takvim izrazom ili opisom, pokušavajući da vrednujem poslanicu Jevrejima u grupi svih ostalih novozavetnih spisa. Neophodno je upoznati se sa sadržinom same poslanice, koja nastaje, kako većina istraživača smatra i kako je recepcija crkve pokazala, nekih 60. godina prvoga veka. Autorstvo ovoga spisa crkva definitivno prepoznaje u ličnosti svetog apostola Pavla, jednog od veličanstvenih bogoslova apostolske epohe i vrlo značajne ličnosti. Bez ikakve sumnje da li je apostol Pavle svojeručno napisao poslanicu ili je koncepcija misli u samoj poslanici Pavlova, to jest njegove misli su izrečene u usmenoj formi, a neko iz učeničkog kruga je
zapisao
ili opredelio se da ih produbi. Poslanica vrvi od brojnih starozavetnih izraza. Služeći se poznatom terminologijom generacije judeo-hrišćana u apostolskom vremenu, apostolskoj epohi, produbi istine vere i da pokaže jednu vrstu jedinstva između staroga i novoga zaveta u ličnosti Hristovoj. Tu bih istakao, naravno, jednu od tema o kojoj će verovatno biti kasnije reči, koja dominira ovom poslanicom, a to je tema čuvenog starozavetnog praznika Yom HaKipurim, velikoga dana očišćenja, pomirenja sa Bogom, čija tema je upotrebljena u ovoj poslanici, u ovom novozavetnom spisu i protumačena na jedan hristološki, ali i liturgiološki način u potpuno jednom novom svetlu koje do tada nije bilo u toj meri izraženo i poznato u ostalim novozavetnim spisima. Taj pristup upotreba starozavetnih termina, motiv praznika starozavetnog, potreba da poznavanje staroga zaveta biva nadograđeno novim zavetom. Ova knjiga to uspeva na jedan specifičan način da pokaže i da istovremeno zada, rekao bih tako, cilj svakoj hrišćanskoj generaciji već više od 2000 godina da pažljivo, staloženo, istrajno i podrobno čitaju svi hrišćani, koliko je god to njima moguće, kako knjige Staroga Zaveta, tako i knjige Novoga Zaveta. Mislim da je ovaj bogonadahnuti spis, osim naravno drugih poslanica apostola Pavla, ali drugih novozavetnih spisa, izuzev četiri evanđelja i dela apostolskih, naravno, uspela da uspostavi jedan takav put ili da bude svojevrsni most između Starog Zaveta ili kanona Starog Zaveta i kanona Novoga Zaveta i da negde na osnovama bogoslužbenim ukaže na jedan vrlo jasan i precizan način da sve ono što se tiče odnosa Boga i čoveka, kako pre Hrista, tako i u ličnosti Hristova i posle Hrista, i tekako ima svoj smisao i cilj i nalazi svoje, pre svega, ispunjenje, pre svega i povrh svega u ličnosti Hristovoj, ali i u crkvi njegovoj koja je telo Hristovo, kako verujemo, ispovedamo i kako živimo. Kada pominjemo naziv ovog novozavetnog spisa, poslanice Evrejima, treba skrenuti pažnju našim uvaženim slušaocima da sami spis u početku nije nosio takav naslov, budući da je vremenom crkva prepoznala potrebu da naslovi sam spis i uzimajući u obzir činjenicu da onima kojima je upućena poslanica jesu pre svega hrišćani koji su judejskog porekla, naslov je određen na taj način da to jeste poslanica upućena ne samo judeohrišćanima, nego jevrejima uopšte i kako u rukopisnim, tako i štampanim izdanjima kanona knjiga Novog Zaveta, danas je pod tim terminom ovaj spis poznat.
A zašto se pominju Rimljani?
To je sada pitanje koje, uslovno rečeno, možemo da kažemo da delimično može da otkrije mesto nastanka samoga spisa, s obzirom da periodu kada se veruje da je nastaje ovaj spis, Pavle provodi vreme
u
Rimu i upućuje pozdrave onima koji su, jel tako, bili vezani za sam Rim i za Italiju, dakle hrišćanima. Pozdrave upućuju i neka braća koja su bila poreklom iz Italije, iz Rima, i samim tim taj neki uzročno-posledični put i odnos hrišćana iz učeničkog kruga Pavlovog i onih koji primaju poslanicu pokazuje da u ovom slučaju su stanovnici toga grada, a koji su istovremeno i hrišćani, možda vezim na kopčavu određenju ne samo mesta nastanka, nego generalno i oni koji i tekako dobro znaju kojim se obraća. To nam i pruža priliku da konstatujemo zašto je bilo moguće da Pavle, odnosno njegovi učenici zajedno sa Pavlom, upravo iz Rima propoved svoju pretoče u jedan ovakav spis.
Reč je stvorila svet. To ste nam upravo sada objasnili. Profesor dr. Srboljub Ubipa Ripović se nama u Novom danu Radio Beograde 2. Profesore, da napravimo pauzu u razgovoru i čujemo muziku. Thank you.
do snova, korak ili dva.
Koliko je samo kilometara, pravim deo svega što mi neko da. Nek nam dobar vetar, snove pogura. Pogledaj do sunce, iznad oblaka, to što tamo vidiš, to smo ti i ja.
PGP, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Bisera.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Naš gost ovoga jutra, poštovani slušalci, profesor dr. Srboljub Ubeparipović, docent na katedri za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Knjiga koja nas je povezala ovoga jutra je nedavno objavljena monografija Poslanica Jevrejima, liturgička i bogoslovska gledišta. Knjiga ima tri celine, tri teme: krštenje, počinak i Gospod Isus Hristos kao veliki prvosveštenik.
Prema mom skromnom sudu, da danas, s obzirom da u najvećem broju slučajeva svi koji stupaju u crkvu bivaju kršteni kao mala deca ili odojčad, nekako usled brojnih okolnosti ne stižemo u dovoljnoj meri da promišljamo značaj našeg stupanja u crkvu. Šta on predstavlja? Kakav je to čin? Da li je to samo nekako puko deklarisanje da pripadamo jednoj zajednici ili želimo da napravimo razliku u odnosu na nekakvu drugu pripadnost? Želeo bih ovom prilikom da podsjetim uvažene slušaoce, a i sve nas, naravno, da je nekada sveta tajna krštenja podrazumevala da svako ko je želeo da postane hrišćaninom, naročito u ono vreme kada su se u najvećem broju slučajeva krštavali odrasli, ona je zahtevala veoma ozbiljnu i temeljnu pripremu. Te tako, neko ko bi želeo da postane hrišćaninom, očekivalo se od njega da bude u potpunosti rešen da živi jednim drugačijim načinom života. Šta to znači? To znači da nije bilo za crkvu samo dovoljno da se vi izjasnite verbalno da želite da postanete hrišćanin ili hrišćanka i da postanete član crkve, nego je to trebalo pre svega da bude posvedočeno od strane onih koji su bili svedoci u ime crkve, preteče današnjih kumova, o vašoj rešenosti i spremnosti da živite vrlo ozbiljnim i posvećenim načinom života. Kada biste se opredelili da se prijavite kao kandidat za krštenje, onda bi usledila jedna veoma ozbiljna i duga priprema. Živite zajedno sa hrišćanima intenzivno, svakodnevno, da pohađate bogosluženja i da bivate poučavani. Čemu ste bili poučavani? Osnovnim istinama vere, odnosno šta to pre svega podrazumeva samo pokajanje. To znači celosna, potpuna promena života, filosofije života. Ako je neko, na primjer, živeo nedoličnim načinom života, on menja dotadašnji stil života i ne biva prepoznatljiv u odnosu na njegov pređašnji način postojanja na zemlji. Kada bi sazrelo vreme, kada bi se pokazalo da kandidat zaista jeste uspešno prošao jednu takvu pripremu, tada bi na najveličanstveniji, najvažniji hrišćanski praznik, praznik Paske, odnosno Vaskrsa, bivala krštenja. Upravo i Poslanica Jevrejima govori o krštenju kao jednom ključnom momentu ljudskog života. Zato ona ima termine koji označavaju jednu novu dimenziju. I samim tim, svi ti termini koje srećemo, za koje sada ne bih naročito skretao pažnju slušalcima, jer imam na umu potrebu da podstaknem sve nas na ka intenzivnijem ili najintenzivnije čitanje Svetoga pisma, pa i same Poslanice Jevrejima, koja je naravno prevedena od strane komisije Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve u okviru izdanja Novog zaveta, da podstakne svakoga od nas da, čitajući tu terminologiju, te izraze, te termine, i sami preispitamo se zašto smo mi kršteni i zbog čega smo se opredelili da postanemo članovi crkve. Šta je zapravo cilj našeg hrišćanskog načina postanja, našeg identiteta?
Profesor, ja moram da vas pitam, pomenuli ste krštenje, pomenuli ste nešto što se dešava u današnjem vremenu, to je da decu krstimo kada su mala, kada su bebe. Koliko posle toga oni idu Hristovim putem, koliko svi mi idemo tim putem. Svedoci smo situacije da većina nas odlazi ponekad u
u crkvu u smislu da ode, da provede neko vreme u molitvi, upali sveće, celiva ikone i onda izađe iz crkve. Da li su takvi ljudi, iako su kršteni, iako eto, tako ne prisustvuju u liturgijskoj sabornosti, da li su oni viđeni u crkvi, u tom telu Božijem?
To je odlično pitanje koje nije ni malo jednostavno, iz više razloga. Apsolutno je ne samo poželjno, nego i, mogli bismo slobodno reći, duše korisno za svakoga hrišćanina koji je kršten da bude redovno u crkvi, na bogosluženjima. Ukoliko čovjek usled vezanosti za svoje poslovne obaveze, za svoje porodične obaveze, za jedan ritam gradske vreve i brojne druge, možemo slobodno reći, osobenosti života u urbanim sredinama, može da nađe vremena i da bude revnosan u svom parohijskom hramu. Međutim, u toku cijele liturgijske godine toliko je prilika da svako od nas može doći i uzeti učešće u liturgijskom sabranju, da je to sada izlično i komentarisati. Možemo tu naravno postaviti pitanje prepoznavanja značaja samog parohijskog hrama u životu svakoga od nas. Šta predstavlja za nas jedna parohijska crkva? Da li mi znamo kojoj parohijskoj crkvi pripadamo? To samo pokazuje da ma o kojoj epohi da govorimo, da smo prizvani i pozvani da intenzivnije, redovnije i potpunije učestvujemo u bogoslužbenom životu naše crkve i da takav jedan ritam ne bude samo zastupljen na nivou našeg odlaska u crkvu, učešća u zajedničkim bogosluženjima, nego da na takav jedan ritam biva ispraćen i našim ličnim bogoslužbenim pravilom u našim domovima. Na primjer, zašto bi bilo teško svima nama da imamo svoje lično molitveno pravilo ujutro i uveče? Zašto bi nam bilo teško da vreme koje nam je na raspolaganju, naravno koliko nam prilike dozvoljavaju, posvetimo povremenom čitanju jedne glave iz knjige Novog, odnosno iz kanona knjiga Novog Zaveta, možda jednog psalma na dnevnom nivou i tako dalje i tako dalje. I naravno, ne manje važno, da takav jedan naš bogoslužbeni izraz biva potvrđen i drugim vidovima molitve. Na šta konkretno mislim? Na odnos prema bližnjima, jer nemojmo zaboraviti da staranje o bolesnima, onima koji su potrebiti u svetu u kome živimo, je također projava molitvenog života. Dakle, i to je jedan vid molitve ili delo molitve. Ne smijemo sada otići u drugu krajnost i prenaglašavati i govoriti da neko ko se stara o siromašnima ili o bolesnima, on opet s druge strane nema potrebu da odlazi u crkvu na bogosluženje. Ali moramo da negde nađemo meru između jednoga i drugoga, a ne da zatvorimo svoja srca i nastojimo kroz jedan formalizam ili pak zadovoljavanje svojih religijskih potreba da kažemo da smo mi namirili ono što je potrebno, da smo otišli u crkvu, prislužili smo sveću, posjetili smo svoga sveštenika i mi smo na taj način pokazali da mi jesmo hrišćani. Naravno da ovo ne znači da na taj način mi ovakve jedne segmente hrišćanskog života stavljamo u drugi plan ili tvrdimo da nisu potrebni. Apsolutno jesu, ali opet ne smemo postati nemarni, ne smemo izostajati, kako kaže recimo poslanica Jevrejima, a te reči se odnose i na svaku epohu. Ne izostajmo sa naših sabranja, jer izostanak sa sabranja, sa bogoslužbenih okupljanja, može da učini čovjeka otvrdneli, odnosno da ga ogrubi, da izgubi osjećaj hrišćanski koji bi trebalo da krasi svakoga od nas, da lakše, bolje, temeljnije prepoznajemo, uviđamo nedostatke, kako svoje, tako i nedostatke onih na koji smo upućeni. Bivajući neostvareni u bogoslužbenom smislu, možemo otići u jednu vrstu individualizma i da smatramo da smo jedini kriterijum istine mi, pa ćemo reći, pa mi smo sami sebi dovoljni. Zašto nam je neophodno da imamo sveštenika? Zašto nam je neophodno da imamo narod sabran na jednom mjestu? Zašto nam je neophodno da odlazimo na zajednička bogosluženja kada mi najbolje razumemo šta i ko Bog jeste i šta je zapravo molitva i šta je naš odnos? Opet sa druge strane, to istovremeno ne znači da odlazak na zajednička bogosluženja, da nismo pozvani da imamo redovno pravilo molitveno, da čitamo sveto pismo, da se izgrađujemo, da se ne zatvaramo u sebe. Ta harmonija, taj odnos između ličnog i zajedničkog je nešto čemu treba težiti svako od nas, bez izuzetka.
Evo, uskoro ćemo u oktobru obeležiti 8 vekova autokefalnosti Srpske crkve. Kada se osvrnemo, vidimo jedan trnovit put za nama. Naš narod je mnogo lutao, da li smo se izgubili u tom nekom putu ili smo još uvijek na pravom putu. Šta je naš zadatak, a šta je zadatak sveštenstva i naše crkve?
Zaista je reč o jednom izuzetnom jubileju, proslavi autokefalije, samostalnosti naše pomesne pravoslavne crkve, to jest Srpske pravoslavne crkve. Kulminacija te proslave će biti u periodu 6. do 8. oktobra, kao što je već poznato, dakle, najpre u manastiru Žiči, koje je bila sedište arhijepiskopije iz vremena Svetoga Save, potom u manastiru Studenici, zatim u Pećkoj patrijaršiji i naravno, ako se ne varam, 8. oktobra će takva jedna svečanost biti ukrašena i svečanom akademijom koja će biti održana u Sava centru, a 9. oktobra će u Muzeju Srpske pravoslavne crkve biti otvorena izuzetno značajna izložba posvećena takvom jednom jubileju. Ali taj jubilej traje već od prošle godine, dakle, nastojanje da se istakne značaj jednog takvog zaista vanrednog događaja u životu nas, pravoslavnih sa ovih prostora, jer ovde bih iskoristio priliku da istaknem da je još krajem prošle godine na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu održana jedna konferencija, naučni skup, povodom 800 godina autokefali naše crkve i koji je veoma uspešno protekao i ukazao ili dao naznake svega onoga o čemu govore brojne proslave nizom širom naših eparhija, kako ovde u Matici, tako i u rasejanju, sve do naravno ove centralne proslave. Dakle, mi jesmo naslednici ili nosioci predanja koje nam je dato od naših predaka, ali koji su bili pobožni, verni crkvi svojoj i koji su nam to zaveštanje predali. Da budemo hrišćani, pravoslavni hrišćani, da budemo verna čada svoje crkve. Na tronu Svetoga Save naš svetiješi patrijarh gospodin Irinej. Poruke koje nam je poslao Sveti Sava prevodeći ili ispisujući, pripremajući hilandarski studenički tipik, tipik za karijsku isposnicu, uređujući zakono pravilo. To su sve vrlo snažne poruke. To je jedan zalog koji ne smije da bude podcenjen, koji ne smije da bude obezvređen, koji mora da bude poznavan i bolje razumevan, čemu treba posvetiti veći prostor i pažnju i čemu se treba vraćati.
Da kažemo, primjera knjige Poslanice Jevrejima, liturgička i bogoslovska gledišta, poklonili ste našoj biblioteci, biblioteci Radio Beograda. Međutim, gde zainteresovani čitaoci mogu da pronađu ovu knjigu?
Knjiga o kojoj govorimo se nalazi u prodaju knjižari našeg fakulteta kao izdanja svih izdanja našeg fakulteta i postoji i biblioteka ne samo vašeg radija, nego i našeg fakulteta koja ima primjerak knjige, pa oni koji možda nemaju priliku ili mogućnost da priušte sebi knjigu, mogu tu knjigu pročitati u biblioteci. Knjiga, i to bih želeo da naglasim, dakle, autor je pokušao, trudio se da glavnu poruku negde ne optereti svojim izrazima, svojim tumačenjem proizvoljnim, nego da vera crkve, razumevanje istina večnog života budu u prvom planu. I svako ko bude čitao knjigu, želeo bih i iskreno molitveno bih se nadao da u tom pravcu gleda, vredno je sadržinu knjige koja ima za cilj izgrađivanje crkve.
Hvala vam na ovim rečima kojima ste nas nadahnuli ovoga jutra i svako dobro.
Hvala vama i vašim slušalcima i želim vam svako dobro.
Poštovani slušalci, za Novi dan Radio Beograda 2 govorio profesor dr. Srboljub Ubiparipović, docent na katedri za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Ostanite na našim talasima. Hey, yeah, yeah.
za sobom, da te ne zamišljam. Uvek nosim te sa sobom, čak i kad te ne volim. Da još jednom da te imam, da te ne zaboravim. Idem dalje, al sanjaću te ponovo, da niko ne zna. I sebe dajem, ti uzimaš me uporno, kao da ne znaš, da sanjaću te ponovo. Želim da te vidim, sa tobom je drugačije. Hajde spusti me na zemlju, da te ne zaboravim. Ja idem dalje, al sanjaću te ponovo, da niko ne zna. Sebe dajem, ti uzimaš me uporno, kao da ne znaš, da tamo gde sam ja, tišina najjača, i sve što želim da kažem, čuvam.
Šest sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
U zgradi na Andrićevom vencu biće održan u podne sastanak predsjednika Aleksandra Vučića sa predstavnicima vlasti i parlamentarnih stranaka Republike Srpske. Biće reči o situaciji u Bosni i Hercegovini nakon deklaracije koju je nedavno usvojila stranka Demokratske akcije. U njoj je navedeno da je dugoročni politički cilj te stranke izmena ustava i stvaranje Republike BiH. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić smatra da je zahtev specijalnog predstavnika američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan Matthewa Palmera i pojedinih zapadnih zemalja za suspenziju kampanje Srbije za povlačenje priznanja Kosova neprincipijelan. Američki predsjednik Donald Trump odobrio razmeštanje američkih snaga u Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima posle napada na saudijska naftna postrojenja. U centru Sava večeras će biti održana svečana akademija povodom 70 godina od osnivanja Narodne Republike Kine. Inače, Kina će 1. oktobra organizovati ogromnu vojnu paradu u Pekingu da bi proslavila 7 decenije od pobede revolucije i osnivanja Narodne Republike. U osmini finala evropskog prvenstva odbojkaši Srbije igraće protiv Češke. Utakmica u Antverpenu počinje u 17 časova i 30 minuta. Prenos je na prvom programu naše televizije. Vreme. Posle hladnog jutra tokom dana pretežno sunčano. Najviša temperatura do 22 stepena. Više o vremenu u izveštaju Senije Vujaković.
Jutro hladno, u većini mesta sa slabim prizemnim mrazem, na planinama slab mraz na 2 metra. Tokom dana sunčano, veter slab promenljiv, krajem dana istočni i jugoistočni. Najviša temperatura od 19 do 22 stepena. U Beogradu jutro hladno, na širem području grada sa slabim prizemnim mrazem. Tokom dana sunčano, veter slab promenljiv, krajem dana istočni i jugoistočni, najviša temperatura oko 21 stepen.
Čuli ste vesti.
Meni treba jedan dan koji biće samo moj, da ne zaboravim da postojim. Meni treba jedan dan koji nikome ne dam, da mislim i pitanja prebrojim. A kada kiša misli pada, proleće se budi i život je zeleni. Boli me, ne boli me, znam da ću biti bolje, znam da sam loše volje, znam da ću biti bolje sutra, ne dam se, ja ne dam se, i kada padam ja gledam gore, i kada žmurim ja vidim koje, ne, ne dam se. Hoću da mislim, hoću da znam, hoću što više sebe da dam, malo je mene ostalo u meni. Da li je život jedan dan, gledam u nebo, to je moj kram, a da li će sutra biti juče? Tek onako godine trošim, niti se pitam, niti to želim, ne vidim gde su osim na meni. Hoću da hodam, neću da letim, oči u oči neću da bežim, život me zove, neću da ležim. Boli me, ne boli me, znam da će biti bolje, ja znam da sam loše volje, ja znam da će biti bolje sutra, ne dam se, ja ne dam se. Želim da znam, volim, a čuvam, srećna sam. Gledam, a vidim, budna sam, radim, a mislim, želim da znam, volim, a čuvam, srećna sam.
Subota, 21. je septembar, informacija za neke od nas koji se tek bude i još jedno dobro jutro za sve one koji su se nama od prvih jutarnjih sati, od 5 sati jutros, od koliko sati traje naša emisija. Još dva dana, 23. septembra, i zvanično počinje jesen. A mi u narednim minutima govorimo o nedelji porodice. Naime, Udruženje Porodični sabor već treću godinu organizuje Nedelju porodičnog jedinstva. Ove godine nedelja počinje sutra, a završava naredne subote. Detaljnije o programu govorit će Jovan Honda, sekretar udruženja.
Porodični sabor je savez pet udruženja samostalnih. To su Zavet Srpsko-Ruski, Udruženje za zaštitu odbranu ćirilice Dobrica Erić, Rusko sabranje, Srpska solidarnost hranom i Pravoslavna porodica. Savez Udruženja Porodični sabor je osnovan pre 4 godine sa blagoslovom sveštenstva Srpske pravoslavne crkve. Naš zadatak je da u ovom vremenu predstavljamo srpskom društvu neki pozitivni sistem porodičnih vrednosti, onako kako ga mi vidimo, to je sve u pravoslavnom ključu. I evo već treća godina sa blagoslovom patrijarha srpskog organizujemo manifestaciju koja se zove Nedelja porodičnog jedinstva. Traje nedelju dana, u toku koje ugledni srpski intelektualci su držali predavanja na različite teme, uglavnom, znači sve u okviru pitanja braka, porodice i društva. Svake godine se ta Nedelja porodičnog jedinstva završava svečanom litijom od hrama Svetog Save do Saborne crkve. Tako je, ta litija, ovo je već šesta godina kako je držamo, a znači sa predavanjima smo počeli pre 3 godine. I ta predavanja se snimaju, kači se na YouTube, na naš YouTube kanal Porodični sabor, a od pre par godina smo počeli da pozivamo ove nezavisne internet televizije kao što su Srbin Info, to jest zvanični kanal Centar i Helmcast produkciju, kao i naravno TV Hram, televizija Srpske pravoslavne crkve i radio Slovo ljubve, oni prate naša predavanja i događanja i tako dalje. Ove godine Nedelja porodičnog jedinstva počinje 22. septembra u nedelju sada, a završava se litijom u subotu 28. septembra. Kao i svake godine, tradicionalno prvo predavanje u Nedelji porodičnog jedinstva biće održano u manastiru Slanci pored Beograda, u Velikom selu pored Beograda, posle liturgije. Ove godine govornik će biti jako zanimljiv. To je urednik sajta Pravoslavni roditelj Marija Stajić, koja će govoriti na temu uticaj predbračnih veza na brak i porodicu, kasnije vrlo aktualna tema. Poslednje 23. septembra u ponedeljak od 18 časova, znači u 6. uveče od 18 časova, pri Vaznesenskoj crkvi u ulici Admirala Geprata govorit će dr. Bojan Cakić, predsjednik udruženja Centara za zaštitu porodice. On će govoriti o pripremi za brak. Dakle, ovo su teme koje se tiču prevashodno mladih ljudi, to jest ljudi koji nisu u braku, a koji žele to da budu. Zatim, u utorak, 24. septembra u 18 časova, takođe kod Vaznesenske crkve Admirala Geprata, govorit će Mati Zlata, igumanija manastira Presvete Borovice, to je Ručice na Trešnji pored Beograda. Ona će govoriti na temu monaški pogled na savremenu porodicu, to je govorit će o tom porodičnom i bračnom iskustvu iz onoga što je ona kao monahinja, čega ona svedok i kako ona vidi sve to, pošto u njen manastir dolazi dosta ljudi iz Beograda i okoline. U sredu, 25. septembra u 18 časova, takođe imamo naročitu gošću ove godine, da kažem specijalnog gosta. Radi se o profesoru doktoru, to jest ona još nije doktor, kandidat doktorskih nauka, Anja Filimonova iz Moskve. Ona je poznati profesor na nekoliko moskovskih univerziteta, istoričar, balkanista, stručnjak za Balkan. Ona će govoriti, dakle, 25. septembra u sredu u 18 časova u Ruskom domu, na temu UNICEF i Rusija, ideologija i praksa od 1991. do 2019. godine, u podnaslovu tehnologije raspada porodice u dokumentima i praksi. Vrlo zanimljivo predavanje, ona je poznata kao vrlo ozbiljan naučnik koji jako argumentovano i ozbiljno prilazi svakoj temi. Govorit će na ovom predavanju upravo o tehnologijama zapravo razaranja porodice koje UNICEF sprovodi i preporučuje državama u svetu, tako da pozivam sve da dođu da čuju ovo zaista zanimljivo predavanje. 27. septembra u petak od 18 časova takođe u Vaznesenskoj crkvi Admirala Geprata očekujemo profesora doktora Miloša Kovića, našeg poznatog istoričara, koji će govoriti na temu srpske porodice u istorijskoj perspektivi. To je jako široka tema, očekujem i od njega zanimljivo predavanje. I 28. septembra u subotu u 12 časova ispred hrama Svetog Save počinje akat iz Presvete Bogorodice, zatim litija do Saborne crkve. Nedelja porodičnog jedinstva znači počinje 22. septembra u nedelju u manastiru Slanci, a završit će se 28. septembra u subotu ispred hrama Svetog Save. Tako da eto, pozivamo vaše slušalce da dođu i posete naše predavanja kao i litiju.
Spuštaj rolet, ne gasi sve. Sva svetla radi od tebe. Za loše vesti neke izda pamćenje. Budi budna samo za mene. Sa skidaj brige sve, sad da nam veče pokvare. Misli što uče mozak da zaboravi, da u nama ima ljubavi. I voli me. Osmih sa lica skidaju. Noća za moju dušu oteraj mi sve. Priđi bliže, znaš da želim te. I voli me.
Tri godine na tri vode. Od 1. oktobra slušajte nove rubrike u našem jutarnjem programu koji već tri godine emitujemo uživo iz tri studija. Svakog radnog dana sa vama Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Od 1. oktobra sredom su sa nama Radio Gračanica i Radio Kosovska Mitrovica, petkom Radio Banja Luka. Tri godine na tri vode svakog radnog dana od 6 do 8 ujutro iz tri studija.
Jednom davno krenuli smo mi putem kojim nisu mogli svi. Bili smo sigurni u svoj happy end, u svoj Dixie band. Bili smo sigurni u svoj happy end, u svoj Dixie band.
7:13, poštovani slušalci, na talasima drugog programa Radio Beograda i Novog dana idemo u Zrenjanin, u Narodni muzej. A zašto? Čućemo od Duške Kolarov.
U holu Narodnog muzeja otvorena je izložba minijatura. Reč je o 17. salonu minijatura Zrno u organizaciji Udruženja likovnih amatera Zrenjanina, skraćeno ULAZ, koji se održava od 16. do 23. septembra. Učestvovalo je 43 autora sa 64 rada. Selektor je bila Jelena Gvozdenac-Martinov, akademska slikarka, direktorka Narodnog muzeja Zrenjanin. Prvu nagradu dobio je rad Malina, Bojana Gurbaja, iz Holandije. Drugu nagradu, rad Predeo 2, Milana Momčilovića iz Sombora, a treća nagrada dodeljena je radu istraživanja Olgice Kovačević iz Zrenjanina. Pohvale su dobili Sonja Stankov, Zoran Paunović Dorotej, Dragan Dmitrov, Bela Ponizil, Mira Damjan i Biljana Srbić Galić, svi Zrenjaninci. Vesna Cvetkov, predstavnica ULAZ-a, na otvaranju salona izrazila je zadovoljstvo zbog sve većeg broja učesnika i naglasila da je posebno raduje što se ovoj manifestaciji pridružuju i likovni amateri iz drugih gradova, ali i iz inostranstva. Izložba 17. salona minijatura Zrno otvorena je za posetioce do 23. septembra 2019. godine. Ulaz je slobodan. Istovremeno, u malom salonu Narodnog muzeja Zrenjanin otvorena je izložba Sanjao sam, bizoni prolaze prerijom. Ona je posvećena severnoameričkim indijancima kroz prizmu knjiga, stripova, filmova i drugih medija preko kojih je njihov daleki svet dopirao do nas. Kroz čitav 20. vek indijanci su prisutni u odrastanju dece kao simbol iskonske čovekove slobode. Želja autora je da izložba pokrene emocije i sećanja starijih posetilaca, kao i da nove generacije podstakne na istraživanje iščezlog života u skladu sa prirodom kakav su vodili Indijanci. Autor izložbe je viši kustos muzeja Vojvodine, istoričar Darijuš Samiji, a nadležni kustos je viši kustos Narodnog muzeja, akademski fotograf i grafički dizajner Dušan Marinković. Izložba će biti otvorena do 3. oktobra 2019. i ulaz je, kao i obično, u Narodnom muzeju Zrenjanin, slobodan. Dobrodošli!
Šta se to šuška dešava u životu Pirota? Reći će nam Maja Mijalković.
Piroćanci su posredno ovih dana bili tema u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Veliki broj ponosnih na svoje poreklo prisustvovao je pristupnoj besedi novoprimljenog akademika Miroslava Krstića. Ovaj rođeni Piroćanac već 30 godina živi i radi u Sjedinjenim državama. Redovni je profesor na Univerzitetu u San Diego, svetski priznati stručnjak u oblasti elektrotehnike, a svoje naučno istraživanje posvetio je primjeni automatike. Prve reči akademika Krstića kada je došao u SANU bile su šta mogu da pomognem akademiji i državi Srbiji. On se već angažovao da poveže naše mlade naučnike sa prestižnim univerzitetima u svetu, ali i da dovede vrhunske stručnjake u Srbiju. Njegova odluka da pomogne Srbiji, kako je sam rekao, je normalan sled u stasavanju jednog naučnika. Kroz šarmantan osmeh je naglasio da se u Srbiji još uvek rađaju ljudi koji uspevaju uprko svemu. Kada to kaže jedan rođeni Piroćanac, valja mu verovati. Iz ove akademske vizure selim vas na Staru planinu. Već dve nedelje traje takozvana opsada i odbrana sela Topli Do. Ova ratna terminologija na licu mesta manifestuje se živim zidom sastavljenim od vremešnih meštana i boraca za odbranu staroplaninskih reka koji pokušavaju da spreče investitora da započne izgradnju mini hidrocentrale. Juče je protest održan ispred gradske uprave u Pirotu, gde je još jednom zatraženo da grad izmeni prostorni plan i zabrani gradnju MHE na zaštićenim područjima. Od pre dva dana na Pirotskom trgu stoje limena slova koja ispisuju ime grada. Prolaznici zastajkuju, gledaju, neki se fotografišu, a većina se pita ko je ovo platio i zašto se postavlja sada kada je leto prošlo, a gosti je otišli. Oni skloni ironiji tumače da je možda ovaj natpis važan za lokalne migracije. Naime, sve više onih koji napuštaju prigradska naselja kupuju stanove i kuće u centru grada. Zato bi valjda uputno bilo da znaju da su se doselili baš tamo gde treba, a o tome svedoče turistička limena slova pored gradske fontane. Što reče Duško Radović, ko ne zna šta mu je, nek pogleda gde mu je, pa ako ga nađe, to mu je.
Da čujemo u 7 sati 18 minuta, poštovani slušalci, šta iz kulturne ponude Leskovca izdvaja Srđan Conić.
Glavni događaj ovog meseca, čini se čitave godine u Leskovcu, što se kulturnih dešavanja tiče, je Leskovački Lajf koji je otvoren pre 3 dana. Do nedelje će u takmičarskom delu programa biti prikazano 8 filmova sa prostora bivše Jugoslavije, a na otvaranju festivala glumcu Bogdanu Dikliću uručene nagrade Živojin Žika Palović za afirmaciju regionalne filmske umetnosti. Zaista, festival je postao etabliran u regionu. Tu su gosti iz čitave Jugoslavije. Na festivalu Lajf je, kao što je rekao Darko Bajić, postao jedan zreo pubertetlija koji se prepoznaje po kvalitetu i duhu koji sa sobom nosi Leskovac i leskovačka publika. Da kažemo da će u Leskovcu na Lajfu po prvi put biti predstavljene i igrane serije, što se RTS-a tiče, već je predstavljena serija Grupa. Sutra će biti predstavljene serije Biseri Bojane 2 i Dugmoru. U svakom slučaju puno događaja, puno filmova, puno gostiju, tribina, izložbi, tako da je Lajf u svakom slučaju postao prepoznatljiv ne samo u Srbiji, nego i u čitavom regionu. Ono što je najavio Darko Bajić, umetnički direktor festivala, da će Lajf naredne godine širiti svoj program, tako da će svoju skupštinu održati i predstavnici, odnosno članovi skupštine filmskih reditelja centralne i istočne Evrope, što znači da Lajf polako, ali sigurno postaje prepoznatljiv i van granice nekadašnje Jugoslavije. Što se drugih događanja tiče kulturnih u Leskovcu, treba istaći i veliko angažovanje Leskovačkog narodnog muzeja u danima Evropske baštine koje traju 3 nedelje. Ove godine, odnosno ove nedelje, uglavnom su programi namenjeni deci. Deca su učila na radionicama o narodnim starim instrumentima, a sledeće nedelje u centru pažnje biće folklor, a početkom oktobra, ono što je možda i najinteresantnije, dečije igre i igračke iz prošlosti, tako da će se, to će biti izuzetno interesantno ne samo deci, nego i starijima. Dakle, puno dešavanja u Leskovcu ove jeseni, očekujemo i nove pozorišne premijere, ali o tome u nekom drugom javu.
Zamisli život u ritmu muzike za ples.
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske obeležio je nedavno 20 godina postojanja. Tim povodom predstavljen je i prvi digitalni udžbenik koji se ove godine eksperimentalno primenjuje u 12 škola u Srpskoj. Prethodne dve decenije rada, ali i plan za naredni period, u razgovoru sa novinarkom Radija Republike Srpske Slavicom Brkić, ocenio je direktor zavoda Rade Ristović.
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske obilježava svoj dan. Pa evo, možda da se vratimo tih 20 godina unazad, da se prisjetimo samog formiranja zavoda i onog što čini danas već istoriju ove ustanove.
Dakle, zavod i osnovna djelatnost zavoda je bila pripremanje i izdavanje udžbenika za osnovne i srednje škole, kao i za visokoškolske ustanove. Je uradio mnogo toga u vaspitnom i obrazovnom smislu. Preko 1500 bibliografskih jedinica zavod u proteklom periodu uradio. Dakle, možemo reći da konkretno sve ono što je činio i radio, radio je na korist obrazovne zajednice. Mislim da smo u tome uspjeli svih ovih 27 godina, kao što sam zapomenuo. Ono što je interesantno reći, tek 99. godine zavod je postao zvanični državni izdavač udžbenika u Republici Srpskoj. Dakle, od tog perioda pa evo do današnjih dana, prošlo je 20 godina, slavimo i taj neki mali jubilej do prvog digitalnog udžbenika. Dakle, mi smo već u proceduri i već smo uradili jedan pilot projekat kada je pitanje digitalizacija, kreirali smo značajan dokumenat, dakle digitalna štampa koja će u nekom narednom periodu sigurno koristiti i nastavnicima i učenicima po pitanju obrazovanja i razumijevanja određenih materija, dakle i sadržaja koji će upotpuniti njihovo znanje u narednom periodu. Sporno možemo da kažemo da smo pored ovog ogromnog udžbeničkog projekta, mnogo smo radili na polju lijepe književnosti, dakle beletristike, knjige za djecu, naučno-istraživačkih dokumenata i svega onoga što otprilike naša javnost je dugo godina bila upoznata kada je u pitanju naš rad. Po pitanju kulture i književnosti napravili smo jedan značajan iskorak. Dakle, mi smo utemeljili jednu značajnu nagradu prije 7 godina, a to je književna nagrada Zlatna sova. Konkursom koji smo objavili tih godina željeli smo i tražili smo najbolji neobjavljeni roman za nagradu. To je vrlo teško, dakle, svi naslovi dolaze u rukopisu i vrlo je teško napisati roman. Dakle, na adresu zavoda u proteklom periodu došlo je preko 500 rukopisa, ne samo iz regiona, nego i šire, čak i preko okeanski. Dakle, i u tom rukopisu smo naslovili da se upravo svi oni koji pišu i stvaraju moraju to predijeliti na pismu ćiriličnom, dakle, odnosno srpskog jezika. Na ponos možemo reći da smo u tome uspjeli svi ovih godina, a već pre 2 godine smo evo učinili još jedan napor, pa smo obezbedili jedan konkurs za knjigu, za najbolju knjigu za djecu. Dakle, pored Zlatne sove, u našim vitrinama se nalazi Zlatna sovica. Dakle, činimo sve da se književna javnost i svi oni koji imaju afiniteta za književnošću jave na adresu zavoda kad su pitanju ovih kursi. Mislim da time činimo mnogo toga kad je pitanju opšta kultura i opšte književno ciklu. Ono što mogu da kažem kad je pitanju i jedna i druga nagrada i nagradni fond za prvo nagrađene je itekako značajan. Mislim da smo jedinstveni u regionu i mogu da kažem da su naši romani i tekako zapaženi kada je pitanju i Banjalučki sajem, kada je pitanju i Beogradski sajam, tako da ovo sada je postreka za neki dalji rad. Mislim da smo na dobrom putu da i to ova Istovica zaživi dugo vremena na ovim prostorima.
Gospodine Ristoviću, ja se zahvaljujem na odvojenom vremenu i želim vam mnogo uspjeha u daljem radu.
Hvala i vama.
Radio Beograd, pa. Vatra
i voda, slatka laž, gorka istina.
7:33, poštovani slušalci, ovo su talasi drugog programa Radio Beograda i Novog dana. Prošlog četvrtka u svečanoj sali Doma Vukove zadužbine uručene su nagrade za 2018. godinu. Nagrada Vukove zadužbine za umetnost pripala je doktoru Milivoju Pavloviću za delo Pisma sa dvostrukim dnom, prepiska između Dobrice Ćosića i Vlade Strugara i druge epistole. O knjizi, kao i o pismu, kao i jednom od književnih izraza u komunikaciji, za Radio Beograd je govorio dr. Milivoje Pavlović, a zabeležio Dejan Grujić.
Pisma su zanimljiv sociokulturni fenomen, ali ovde nije reč o pismima kakva mi pišemo i dobijamo, ni o poštanskom sistemu, niti o golubovima pismonošama. Ova knjiga bavi se književnom korespondencijom, odnosno pismima koje su pisali istaknuti književni stvaraoci sa razuđenom epistolarnom energijom u širokom vremenskom luku od Svetog Save, a to je 13. vek, preko Dositeja, Vuka, Njegoša, Crnjanskog, Andrića, Kiša, Ćosića, Strugara i drugih, do Radovana Belog Markovića, koji je pismo napisao avgusta 2017. Njegovo je najmlađe u ovoj knjizi. Pokušao sam da pokažem da je književna epistolografija u srpskoj kulturi svojevrsna konstanta, da se dobra pisma oduvek pišu, ali da uprkos tome nikad nisu došla u središte književno-istorijskog ili književno-teorijskog istraživanja. Naša književnost, ali i istorija, mnogo duguju epistolografiji i ta pisma postaju funkcionalna podloga mnogim vrednim književnim delima, jer donose istinitiju, zanimljiviju i uverljiviju sliku vremena. Mogu se posmatrati kao neka vrsta vremenske kapsule. Autentičnija su od drugih rodova, takozvane nefikcijske književnosti, a posebno u odnosu na dnevnike, memoare i autobiografije, koji često pate od naknadne pameti ili naknadno unetih ocena ljudi i događaja. Pisanje pisama je usamljenički čin. Ona stižu iz samoće, a ponekad i iz straha. Pisma često sadrže ono što se ne bi smelo prećutati. Pišu se u tišini, najčešće rukom, i šalju jednom primaocu. Kad se pismo napiše i pošalje, na sadržaj se više ne može uticati. Ono pripada i primaocu i uključuje i njegova iskustva. Pisanje pisama, moglo bi se reći, zadovoljava jednu od najdubljih ljudskih potreba. To je potreba da se uspostavi komunikacija s drugim, da se pokaže da čovjek nije sam, ni jedini, ni posljednji, da ima nekog na horizontu. U središtu ove knjige je prepiska dosad neviđena i neobjavljena između dvojice kolega po peru i borbi s puškom. Strugar i Ćosić su 2,5 decenije razmjenjivali prepisku s ocenama, idejama, predlozima i, kako je rekao akademik Ljubiša Rakić, novija istorija Jugoslavije i Srbije ne može se pisati bez uvida u ovu prepisku. Ove epistole nastale su u konkretnom vremenu i svedoče o konkretnom vremenu. U epistolografiji vreme teče drugčije nego u romanima i pripovetkama. Sva su pisma ljubavna, nezavisno od toga da li počinju sa dragi Dobrica ili brate Vlado, kao što počinju pisma koje čine najobimniji deo ove knjige.
Profesore Pavloviću, rekli ste nakon dodele nagrade Vukove zadužbine da pisma stižu i dalje na vaš radni sto, ali da vi smatrate da je sada trenutak da neke mlađe snage preuzmu vaš posao. Da li ste sasvim sigurni u to što ste rekli, da će to zaista tako biti, da ćete se vi udaljiti malo od takvog vida književne komunikacije sa čitaocima?
Ja sam zaista mislio da ovim završava moje bavljanje epistolografijom, ali posle objavljivanja knjige i posle publikovanja vesti o ovoj nagradi, javilo se mnogo važnih ljudi i potomaka nekih istaknutih kulturnih prvaka srpske nauke i umetnosti. Dostavili su mi originale, a neki kopije značajnih pisama svojih predaka, a dobio sam jedno pismo, tako reći, sa one strane groba. Poznati kritičar dr. Daško Ređep, koji je bio predsjednik žirija koji je dodelo ovu nagradu, pre odlaska u bolnicu iz koje se neće vratiti, napisao je jedno pismo meni i podsjetio na značajne izvore epistola koje on ima i neki drugi ljudi i podsjetio da se u njegovoj fascikli nalaze 33 pisma koje mu je svojevremeno slao Veljko Petrović, veliki pisac i veliki epistolar, i predložio da to pogledam, da se to objavi, komentariše i pojasni. To pismo je stiglo posle fizičke končine Draška Ređepa, koji nije izašao iz bolnice, ali ta gomilica s pismima na mom stolu je sve veća, dok se sve drugo smanjuje, pa i moja energija da se bavim ovom temom, ali verovatno će se javiti neko mlađi koji će imati dovoljno snage i živaca da dalje kopa po tom neistraženom trezoru srpske književne epistolografije.
If I caught the world in a bottle and everything was still beneath the moon, without your love would it shine for me? If I was smart as Aristotle and understood the rings around the moon, what would it all matter if you loved me? Here in your arms, where the world is impossibly still, with a million dreams to fulfill, and a matter of moments until the dancing ends. Here in your arms, when everything seems to be clear, not a solitary thing would I fear, except when this moment comes near the dancing's end. If I caught the world in an hourglass, saddled up the moon so we could ride until the stars grew dim, until one day you meet a stranger and all the noise is silenced in the room, you'll feel that you're close to some mystery. In the moonlight, when everything shatters, you'll feel as if you've known her all your life. The world's oldest lesson in history. Here in your arms, where the world is impossibly still, with a million dreams to fulfill, and a matter of moments until the dancing ends. Here in your arms, when everything seems to be clear, not a solitary thing do I fear, except when this moment comes near the dancing's end. Oh, if I caught the world in an hourglass, saddled up the moon, would ride until the stars grew dim, until the time that time stands still on you.
Poštovani slušalci, ove subote 21. septembra, jutro hladno, oko 7 stepeni, u većini krajeva Srbije, u Beogradu 8, najviša dnevna do 22 stepena. Ulazimo u jesen, vetar, kišu, ali ne brinite. Zato smo tu mi, Radio Beograd 2, ali i program Doma omladine i druga kulturna dešavanja. Milica Ševarlić i programska ponuda Doma omladine Beograda za narednu nedelju.
Dobro jutro slušalcima Radio Beograda 2. Evo nekoliko preporuka za program koji možete posjetiti u Domu omladine već danas od 13 časova. Očekujemo vas na platou Milana Mladenovića ispred Doma omladine, gde svake subote uveliko traje ciklus koncerata Jazz Dž, kao uvod u predstojeći 35. Beogradski jazz festival, koji će biti održan od 22. do 27. oktobra. Predstavljamo tokom septembra mlade i talentovane domaće jazz muzičare. Ove subote od 13 časova slušamo kvartet Dragana Ćaline, pijaniste, kompozitora i profesora na Fakultetu muzičke umetnosti. Ovaj autorski jazz band sastavljen je od domaćih eminentnih jazz muzičara mlađe generacije, koji već dugi niz godina zajednički muziciraju, druže se i stvaraju. Nakon godinu dana od osnivanja, sastav je prepoznat i podržan od strane Sokoja i dobio sredstva za snimanje prvog autorskog izdanja. Njihov album The Circle će se krajem godine naći u prodaji pod okriljem PGP RTS-a. Slušamo premijerno neke od kompozicija sa novog debi albuma Dragana Ćaline i njegovog kvarteta danas od 13 časova na platou Milana Mladenovića. A večeras od 20.30 u velikoj sali Doma omladine prava blues fešta. Roof Records Blues Karavan stiže u Beograd. Ova putujuća blues revija svake godine predstavlja tri istaknuta izvođača iz aktuelnog kataloga jednog od najvažnijih evropskih i svetskih blues izdavača Roof Recordsa. U skladu sa svojim programskim opredeljenjem, Blues Karavan svake godine promoviše mlade muzičare, otvara im vrata ka velikoj sceni, a ove godine upoznajemo tri mlade, sigurni smo, velike buduće zvezde svetskog bluza. Ina Forsman, Ellie Venable i naša Katarina Pejak. Koncert večeras od 20.30 časova u velikoj sali Doma omladine Beograda. Preporučujemo vam i novu izložbu koja će biti otvorena u utorak 24. septembra u 19 časova u galeriji Doma omladine Beograda. Reč je o izložbi dokumentarne fotografije Juvenile Stefana Đorđevića. Ova izložba prikazuje život maloletnih delikvenata koji su smešteni u vaspitno-popravnom domu u Kruševcu. Izolovani od društva, maloletnici tamo borave između 6 meseci i 4 godine u zavisnosti od krivičnog dela koje su počinili, ali i disciplinskog vladanja tokom boravka u domu i psihološke analize kroz koju prolaze. Stefan Đorđević je kroz seriju fotografija i snimaka zabeležio njihove dane u vaspitnom popravnom domu, ali i njihov odnos prema fotografiji kao mediju. Izložba Juvenile od 24. septembra do 11. oktobra u galeriji Doma omladine Beograda.
I am magical.
Kolarčevoj zadužbini sinoć je svečano otvorena nova sezona Beogradske filharmonije. Šta nas u njoj očekuje, reći će nam Jelena Miladinović, PR Beogradske filharmonije.
Sa velikim nestrpljenjem Beogradska filharmonija je čekala da otvori svoju novu sezonu. Kako je muzičari, tako je publika su uživali na svečanom otvaranju sezone pod nazivom hashtag zaprati Beethovena. Zašto ovakav slogan? Odgovorit će filharmonija kroz 25 koncerata u toku sezone koje će se održavati od septembra do juna meseca, a isključivo je posvećena Ludvigu van Beethovenu, čije će se dela odsvirati i sagledavati na nekoliko različitih načina i svi ti uglovi su objedinjeni u pet ciklusa koje čine ovu sezonu. Upravo je sinoć bio prvi koncert iz ciklusa Brat Beethoven. Zašto Brat Beethoven? Radi se o ciklusu koji istražuje uticaj velikog kompozitora na srpsko stvaralaštvo, tako da je publika uživala u ostvarenju Vasilija Mokranjca, njegove lirskoj poemi, gde se osjeća uticaj ovog velikog simfoničara. Također, za svečano otvaranje je bila poslastica za sve ljubitelje pijanizma, a otkrivamo da je klavir bio i Beethovenov omiljeni instrument, te je Jeanne Flambavuze, jedan od vodećih pijanista današnjice, otvirao prvi klavirski koncert čuvenog kompozitora, a veče se završilo uz Gustava Malera i njegovu prvu simfoniju, upravo zato što je se i ovaj kompozitor divio Beethovenu. Beethoven kao tema je zato što se u svetu obeležava 250 godina od rođenja čuvenog kompozitora i filharmonija se nalazi u konkurenciji svih svetskih muzičkih kuća i ponudila je svoje čitanje, svoje tumačenje velikog opusa Ludviga van Beethovena, ali takođe na sebi svojstven način komunicira ovu kreativnu ideju, upravo koristeći jezik društvenih mreža sa idejom da poručimo da je Beethoven apsolutno aktualan i u sadašnjem trenutku, tako da svima preporučujemo da zaprate ovaj hashtag i celu filharmoniju u narednoj sezoni.
Eh, kad bismo znali šta nas čeka u životu, više bismo se plašili rođenja nego smrti, zapisao je veliki slovenački aforističar Žarko Petan. A mi smo, poštovani slušalci, zabeležili još jedno lepo druženje sa vama u jutru novog dana drugog programa Radio Beograda. U ime ekipe novog dana pozdravljaju vas Milenko Mićanović i Dragana Veljković. Svako dobro.